Un pat labam sākam arī pēcpusdienas programmu. Ir 5 minūtes pār 4. Esiet sveicināti 4. 26. februārī. Radījuma pirmā pusstunda ar diezgan sarežģītu problēmu. Tiesībsarga birojas ir veicis pētījumu par bērnu ārpus ģimenes aprūpi. Tā vienkāršot varam sacīt ir pētīt, kāda ir situācija Latvijas bērnu namos. Un tā nav patīkama aina. Traģiska sistēma, kas par lielu naudu bērnu nākotni padara bezcerīgu, tāpēc šīm pārbaudēm saka tiesībsargs Jūris Jansons. 34 bērnu nami kopumā darbojas Latvijā un problēmas ir konstatētas apmēram pusē no tiem. Kādēļ tās radušās? Par kādām problēmām ir runa? To noskaidrosim gan runājot ar tiesībsarga biroju pārstāvi, gan arī, protams, vaicājot tām institūcijām, kur pienākums būtu pieskatīt arī tos bērnus, kas nav savu vecāku aprūpē. Ja arī jums ir viedoklis šajā jautājumā, mēs priecāsimies to izlasīt, ko domājat par tiesībsarga izteiktajiem pārmetumiem tieši bērnam situācijā. Pēcpusdienā latvijasradio.lv mūsu e-pasts un arī Latvijas Radio 1 mājaslapā savus komentārus varat mums pavēstīt jau šobrīd, tie varētu noderēt šai pusstundā. Risinot sarunu par Latvijas bērnu namiem un to, kā tur tiek gādāts vai tieši otrādi netiek gādāts par bērnu audzināšanu. Otrajā pusstundā paviesosimies un iespējams būsim vienu no pēdējiem apmeklētājiem Ainaža pagasta Mērnieku bibliotēkā. Marta beigās šo bibliotēku slēgs, jo cilvēku šai pusē, līdzīgi kā daudz vietu Latvijā, kļūst mazāk, taču grāmatas aizvien būšot pieejamas. Kultūras notikuma afišā par iespēju noskatīties jaunas un jau godalgotas japāņu filmas. Līdz nedēļas beigām varam tās skatīties Japānas filmu festivālā un stundas beigās arī par vācu ekspresionismu kino. Tam pieskaitāma filma Doktora Kaligari kabinets, kas pirmizrādi piedzīvoja tieši pirms 95 gadiem Berlīnē, tad arī par šo kultūras notikumu stāstīs Eduards Liniņš, tiesa stundas izskaņā. Bet mēs jau šobrīd aicinām arī jūs iesaistīties sarunā par situāciju Latvijas bērnu namos. Tiesībsargs šodien izteica diezgan nopietnu kritiku tam, kā par bērniem tur rūpējas. Un atgādināšu, ja arī jums ir viedoklis, uzrakstiet pēcpusdienas programmai. Pēcpusdienā @latvijasradio.lv arī sociālās saziņas tīkli gaidām jūsu pieredzes, stāstus vai atziņas.
Iesarkanās gaismas Šodien apstājos Un tavā dziesmā Es šodien ieklausos Par maz, ja mēs dzirdam Mums vajag saklausīt Par maz, ja mēs redzam Vajag ieraudzīt Cik daudz tas ir tu Cik daudz tas ir es, neviens mums to nepatiks. Ja spēsim kopā būt, mēs varēsim būt to, kas nepazūd. Cik daudz tas ir tu, cik daudz tas ir es, neviens mums to nepatiks. Ja spēsim kopā būt, mēs varēsim būt to, kas nepazūd. Viens otra acīs Tās tik lēni sadzīst Aizverot acīs Mēs sapus neredzam Aizverot acīs Es šodien piepildās Cik daudz tas ir tu Cik daudz tas ir es Neviens mums to nepatiks Ja spēsim kopā būt Mēs varēsim būt To, kas nepazūd Cik daudz tas ir tu Cik daudz tas ir es Neviens mums to nepatiks Ja spēsim kopā būt Mēs varēsim būt to, kas nepazūd.
Tiesībsargu birojs ir veicis pētījumu par, ja pieturamies terminiem, par bērnu ārpus ģimenes aprūpu. Tā vienkāršot droši vien varam sacīt, ka Tiesībsargu birojs ir skaidrojis, kā tad dzīvo tie bērni, par kuriem pašu vecāki dažādu iemeslu nespēja parūpēties, par tiem bērniem, kas mitinās Latvijas bērnu namos. Un tie secinājumi ir gauži, skarbi, tādēļ arī mēs pēcpusdienas programmā šajā pusstundā interesēsimies. Kādi pārmetumi šodien izskan bērnu namiem, kā zinām, Latvijā ir 34 bērnu nam, un Tiesībsargu birojs teica, ka problēmas ir konstatētas apmēram pusē no tiem. Arī risinājumu šajā situācijai varbūt izdosies kaut nedaudz ieskicēt jau šajā pusstundā, bet sāksim tad ar tām problēmām, kas ir konstatētas, un Tiesībsargu biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere šobrīd pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Esiet sveicināti! Paša biroja vadītāja sacītājs šodien ir droši vien daudzus cilvēkus emocionāli aizskārs, sakot, ka tā diemžēl ir sistēma, kas drīzāk padara šos bērnus nelaimīgus un piedevām pat par spīti tam, ka valsts tam atvēla arī diezgan lielu naudas summu. Kas tad ir tie pārkāpumi, ko birojs ir konstatējis?
Birojs ir konstatējis, tos varētu saukt par tādiem sistēmiskiem trūkumiem, nevis sīkiem pārkāpumiem. Protams, arī daudz un sīks pārkāpumus varētu uzskaitīt, bet šodienas preses konferences bija veltīta tādām sistēmiskām problēmām. Viena no tām ir, ka bērns tiek ievietots bērnu namā, kas atrodas tālu no viņa mājām, pat citas pašvaldības bērnu namā, jo, kā mēs zinām, Latvijā ir 119 pašvaldības, bet bērnu nama ir 34. Tas nozīmē, ka liela daļa bērnu tiek ievietota bērnu namā, kas atrodas citā pašvaldībā.
Nu, bet varbūt teorētiski nav citas iespējas.
Nu, bērns būtu jāievieto bērnu namā tikai tad, ja šīs aprūpes veids ir vispiemērotākais konkrētam bērnam. Ja nevar dzīvot savā ģimenē, būtu jāmeklē aizbildņi no radiniekiem vai audžu ģimene dzīvesvietas tūmā. Nevar, jā, piekrīt jums, nevar ievietot audžu ģimenē vai bērnam iecelt aizbildni, tāpēc, ka šo, kā mēs varētu teikt, alternatīvo aprūpētāju ir par maz. Un par maz viņu ir tāpēc, ka netiek sniegts pietiekams valsts atbalsts. Bet tas ir tikai viens, ja tāds, nu, pirmais, ja bērns tiek ievietots tālu no mājām bērnamā citas pašvaldības teritorijā. Tālāk šis bērnu nam vadītājs aizstāja bērnam vecākus. Viņš iepilda aizbildņa pienākumus, ja kļūst par bērna likumisko pārstāvi. Bērnu nam vadītājs var izvēlēties, kurā skolā bērns mācīsies. Un ir tādi gadījumi, un tādi nav maz, ap 200 bērnu, tiek ievietoti internāta skolā, kas atrodas atkal citas pašvaldības teritorijā, tālu prom no bērnu nama. Un bērns faktiski skaitās bērnu namā, bet reāli viņš dzīvo internāta skolā.
Varētu teikt tādā dubult trimdā, tālu no mājām un tālu arī no savām otrajām mājām.
Jā, un finansējums šeit nav princips naudu seko bērnam. Bet bērna dzimtā pašvaldība ir nopirkusi šo pakalpojumu un katru mēnesi pārskaita bērnu namam ievērojam naudas summu. Vidēji tie ir 500 eiro mēnesī. Lielākā summa ir 1000 eiro mēnesī. Tas atkarīgs no konkrētās iestādes izmaksām. Respektīvi, bērna dzīvesvietas pašvaldība pārskaita bērnu namam katru mēnesi lielu naudu, bet bērns faktiski tur nedzīvo, tā nauda paliek iestādē bērnu namā, bet bērns dzīvo internāta skolā, kur viņš tiek uzturēts. Atkal par valsts finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta. Un par šo bērnu tiek samaksāts otrreiz. Bet tā kā viņš ir šķirts no vecākiem, izrauts no ģimenes, viņš ir prom no bērnu nama, kur viņš arī iespējams jau ir iedzīvojies, un tur ir draugi vai kāda uzticības persona atrast. Viņš ir izrauts no ierastās vides, viņš ir internāta skolā, atkal svešā vietā, otro reizi nonācis. Tur rodas kādi, teiksim, uzvedības traucējumi. Vai viņš bēg prom no turienes vai lauž mantu vai kaut ko, nu, parāda savu protestu pret to, ka
emocionāls stress, skaidra
situācija.
Bērns
tiek ievietots psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Trešajā vietā, kur savukārt viņš tiek uzturēts par veselības ministrijas budžetu, kas izmaksā vidē 35 eiro dienā. Un faktiski tas finansējums par vienu bērnu tiek samaksāts trīs reizes. pašvaldība samaksā bērnu namam, tā nauda paliek tur. Valsts samaksā internātskolai, tā nauda paliek tur. Bērns ir slimnīcā, kur vidējais ārstēšanās kurs ir kāds 20-25 dienas vidējais ārstēšanās kurs, ja? No veselības ministrijas budžeta tiek samaksāts trešo reizi. Saskaitot to visu kopā, mēs saskaitījām, tiek iztērēti 1900 eiro, tas ir gandrīz 2000 eiro tiek samaksāts par vienu bērnu vienlaicīgi mēnesī. Mm-hmm. Bet tas pakalpojums, kas viņam būtu vajadzīgs, tas būtu psihologa konsultācijas vai psihoterapeita pakalpojums, to valsts nesedz. Respektīvi 2000 tiek iztērēti katru mēnesi, bet to palīdzību, kas bērnam ir vajadzīga, viņš neseņem.
Nauda ir samaksāta, bet par bērnu neviens nav parūpējies patiesībā.
Jā, milzu nauda ir samaksāta, bet tas bērns ir sabojātu dzīvi un nelaimīgs.
Vai birojas jau te šobrīd arī redz kādu skaidru šīs situācijas risinājumu? Ko paši bērnam vadītāji saka, kādēļ viņi tā rīkojas?
Nu, viņi uzskata, ka viss ir kārtībā, ka viņi ievieto internāta skolā, tāpēc, ka bērnam ir vajadzīga konkrēta speciālā programma, piemēram, bērnam ar mācīšanās traucējumiem. Viņi atrod, tāda internāta skola ir, piemēram, tur Latgalē, un viņi tur esot, viņi uzskata, ka viss ir kārtībā. Bet bērnu nam vadītājiem, kā bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, vajadzētu iet uz pašvaldību un teikt, man ir te tādi bērni, kuriem vajag speciālo programmu, lūdzu veiciniet, lai skolas to speciālo programmu licenzē, lai arī šie bērni, tāpat kā ik viens bērns, var iet uz skolu, uz savu tuvāko skolu, mācīties atbilstoši savām spējām un vakarā atgriezties bērnamā, lai viņam ir kāda piesaiste vismaz, lai viņš zina, kur viņš dzīvo, bet savādāk, it kā viņš dzīvo bērnamā, tajā pašā laikā līdz brīvlaikam viņš dzīvo internātskolā vai mēnešiem pavada slimnīcā.
Jā, kur viņam patiesībā nevajadzētu atrasties, kur viņam varbūt nevajadzētu būt arī internātskolā, jo iespējams tā nav specializēta skola, tas varbūt ir skolotāja asistents, kas palīdzētu viņam ieiet emocionāli skolas vidē. Liels paldies par šo skaidrojumu tiesības sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Lailai Grāverei. Neapskaužama situācija. Nebūtu žēl samaksāt, ja bērnam tiešām ir nepieciešama ārstniecība, bet šķiet, ka viņš tā teikt vienkārši ir nogrūsts prom pēc iespējas tālāk, lai nevienam nesagādātu problēmas. Nepatīkama situācija pēc šī pētījuma 34 bērnam un apmēram pusē no tiem pārkāpumi arī par vienu puisēnu. Ziņas 14 gados jau 12 reizes sūtīts ārstēties uz psihoneiroloģisko klīniku, kur visticamākais viņam arī nevajadzētu atrasties. Tādi secinājumi organizācijas Glābiet bērnus valdes locekli Ingu un Hebela arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Aicinājumu jūs tādēļ labdien, ka jūs šai situācijai patiesībā sekojat līdzi jau daudzus gadus. Par tikko dzirdēto, vai ir vēl kādi komentāri piebilstami?
Jā, labdien, protams, ir komentāri. Nu, patiešām mēs esam sekojuši šai situācijai. Faktiski mēs bijām vienīgie, kas sekoja līdz brīdim, kad tika nodibināta ģimenes un bērnu lietu ministrija. Un tad es atceros to brīdi, kad pirmais un vienīgais ministrs bērnu lietu mācītājs Ainārs Baštiks pavēstīja, jo viņi paņēma no mums tiešām visus mūsu dokumentus un pētījumus, un viņš pavēstīja, ka Latvijā ir nepieciešams slēgt visus bērnu namus ar laiku, protams, pārveidot viņus par dienas aprūpes centriem, jo bērniem nav jāatrodas bērnu namā, kā to arī nosaka no konvencija par bērnu tiesībām. Kopš tā laika ir aiztecējuši ūdeņi un ir laiki mainījušies, un patiešām ir notikuši ļoti lieli pārveidojumi no 8000 bērnu. Bērnu namos tagad ir palikuši nepilni 2000, bet tas, ko stāstīja tiesības sarga biroja Grāvērs kundze, man bija milzīgs pārsteigums. Es nebiju domājis, ka var šāda trīskāršot finansiālā schēma pastāvēt, bet kas nemainās, ANO, kur mēs mūžīgi braucam jau 20 gadus uz ANO augstā komisāra, cilvēktiesību komisāra, bērnu tiesību komisija, atskaitīties par to, kas valstī vēl būtu jāpadara, mēs joprojām šajā 2. februārī noziņojām to, ka Latvijā nav normāla situācija ar šo bērnu ievietošanu ģimenēs un izbeigšanu tās situācijas, ka viņiem būtu jāatrodas kaut kādās institūcijās. Un te jau Grāvērs kundze sacīja par to, par tām finansēm, kas netiek dotas aizdūdņiem auģi ģimenēs, ka ģimenes pašas par sevi kaut vai bērni būtu adoptēti un arī parastas ģimenes nesaņem šo finansiālo atbalstu, kaut vai viņš ietu psihologu, psihoterapeita veidā, tas viss netiek risināts. Tad mums ir brīvprātīgie policijas aprindās un vāriņu tieši aprindās. Nu, mūsu glābiet bērns un nevalstisku organizāciju bērnu tiesību tīklu aprindās. Un viņi visi saka, ka tagad ir tā situācija izveidojusies, ka ir viena daļa bērnu, kuri ir nu, pilnīgi nekustīga manta bērnu namos, kuri ir tik veci, ka viņus vai pitīm kā neviens negribot adoptēt. Un tie ir tādi, kas nevirzās nekur un kuriem ir problēmas. Un tad otra problēma, kas aizvien pieaug, ir tā, ka tie bērniņi nāk no ģimenēm, no kurām viņus izņem. Un tad viņus vai nu atgriež tajās pašās atpakaļ, bet fakts ir tāds, ka neviens ar tām ģimenēm nestrādā, jo mums nemaz nav tādu ģimenes psihologu. Un to bērnu, ko izņem, atgriežot pilnīgi tādā pašā drausmīgā situācijā pie dzērāja tēva, pats uz bērns pīpē un dzer un neiet uz skolu, un neviens ar viņu neko nevar izdarīt. Viņu arī nevar nogādāt uz piespiedu ārstēšanos, kas arī būtu kaut kā jāpārskata, jo ja bērns apdraud savu veselību līdz 18 gadiem, tad viņam būtu jānonāk vietā, kur ar viņu var strādāt psihologs, psihoterapeits, bet ne jau psihoneiroloģiskajā klīnikā, kur viņu ārstē ar kaut kādiem neiroleptikiem vai spēcīgiem medikamentiem. Un tāpēc par šo lietu man arī satrieca ģimenes studijā, nesen veidotais raidījums, par to, ka nu, tur komentē arī to, ko mēs jau ziņojuši, ka Latvijā nepalīdz bērniem, lai izbēgtu no depresijas sākšanās, jo Eiropā līdz 30% bērnu esot, līdz pat 30% bērnu esot kādas sākotnējas depresijas pazīmes. Un tad psihiatrs pavēstīja, ka depresija ir slimība un ka viņa var arī neattīstīties, ja to visu uzķer sākumā, ka tur ir psihologa darbs un psihoterapeita darbs. Bet tajā pašā laikā nu, viņa neatzina, ka mums šīs sistēmas nemaz nav vērts skolu psihologiem tur, kur, pat kur viņi ir lielā daļā gadījumu neuzticā.
Jā, to Grāvers kundze arī ieminējās, ka patiesībā tas ir aplams skumji, ka šādiem bērniem, ja būtu psihologs pieejams, tad to redz atkal valsts neapmaksā. Pie tālruņa mums ir arī bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas vadītāja Laila Rieksta. Rieksta, esiet sveicināti.
Labdien.
Sāksim varbūt ar to, ka droši vien, ka Latvijā aizvien mēs piekrītam tam, ka visticamākais būs tādi bērni, kuriem nu nāksies uzturēties bērnu namā, lai arī viņu skaits ir samazinājies. Jūsu skaidrojums, kādēļ tie bērnu namu netikumi, vadības absolūta neieinteresētība parūpēties par šiem bērniem, tā nav mazinājusies gadu gaitā nemaz?
Nē, nu es negribētu gan piekrist, ka gadu gaitā nekas nav mainījies, jo visu šo gadu laikā saskaroties ar nu, dažādām problemātiskām situācijām bērnamos, mēs redzam, ka viņas tiek ļoti atšķirīgi risinātas un nebūtu ne visi bērni, nam būtu metami par vienu kārtu.
Nē, tas šobrīd nav visi metami. 34 pusē no tiem ir konstatēti pārkāpumi un lai ir kaut vai viens puisēns, kurš vairāku gadu laikā ir sūtīts uz psihoneiroloģisko klīniku ārstēties iespējams bez vajadzības, pat tas liek uztraukties. Vai ir kāds dienests, kas kontrolē šīs situācijas?
Bet ar to es gribu teikt, ka tieši tā vēlreiz atkārtot nebūtu ne visos bērnamos. Šādi pārkāpumi tika konstatēti.
Bet tas viens ir, kurš dienests ir atbildīgs par to, lai tā nenotiktu?
Tātad tajā gadījumā, ja kāds bērns ir nepamatoti nosūtīts un uzņemts psihiatriskā klinikā, tad tā iestāde, kas to var izvērtēt, ir veselības inspekcija. Un mēs jau pirms vairākiem gadiem, man liekas, pirmo reizi pirms gadiem trijiem, griezāmies veselības inspekcijā un lūdzām izvērtēt veselu virkni gadījumu, kad bērni no bērnamiem bija stacionēti psihoneiroloģiskā slimnīcā. Veselības inspekcija ir tātad mediķi, kas pārbaudīja šo bērnu stacionēšanu, pārkāpumus tajā nesaskatīja. Bet savukārt viņi norādīja uz situācijā, kad bērni gan tika vesti uz šīm te klīnikām, bet netika tur uzņemti. Tāda veselības inspekcijas viedoklis bija tāds, ka taisa gadījumos, ja bērns ir uzņemts stacionārā, tam ir arī bijis pamats. Savukārt, ja bērns ir nepamatot ir atvests, tad mediķi viņi nemaz arī tur nav uzņēmuši. Kāpēc bērnami tik bieži varbūt mēģina izsaukt ātro palīdzību vai mēģina paši nogādāt tur. Tas lielā mērā ir saistīts ar ļoti dramatiskām uzvedības problēmām, kuru risināšana prasa īpašas pieejas. Tas, kā Latvijā trūkst programmu, trūkst iestāžu, kas strādātu ar bērniem, kuriem ir šādi ļoti sarežģīti uzvedības traucējumi. Ēbils kundze pieminēja, ka šie bērni ir jāārstē obligāti un nevis psihiatriskās klinikās, bet citur šāda obligāta ārstēšana Latvijā pastāv. Tātad bērnu tiesību likums paredz gan obligāto ārstēšanu, gan paredz arī obligātu sociālo rehabilitāciju, ko finansē no valsts budžeta. Bet nu, ir jāsaprot arī tā, ka droši vien ne visos gadījumos šī ārstēšana dos pozitīvu rezultātu. Un bērni ir ielaistām smagām problēmām, kas nonāk bērnamā jau pēc 10 gadu, teiksim, ielas dzīves perioda ar saviem paradumiem, prasa nu, tādas programmas un tādas speciālas darbu, kā Latvijā vēl tikai sāk veidoties.
Bet ja mēs saprotam un redzam šīs problēmas, piemēram, cik daudzos bērnu namos Latvijā strādā psihologi?
Tad psihologi, protams, strādā dažādi. Ir bērnami, kur psihologi strādā pastāvīgi uz pilnslodzi, ir bērnami, kur viņi strādā uz pusslodzi, ir bērnami, kuri vienojās ar pašvaldības psihologu par pakalpojumu saņemšanu. Bet pamats problēma nav varbūt tajā psihologa pakalpojuma pieejamībā, bet bērnamu darbinieku skaitā un viņu profesionālajā sagatavotībā. Jo Latvijā nav nevienas izglītības programmas, kas sagatavo speciālistus tieši darbam bērnamā. Tie cilvēki, piemēram, ir pedagoģisko izglītību, kuri nevienmēr ir gatavi strādāt ar šiem īpaši grūtajiem bērniem. Un arī ne tikai nav gatavi, bet arī varbūt nu, nezin šīs metodas un paņēmumus. Un tieši tāpēc arī tas pamatrisinājums ir gan pašvaldības atbalsta bērnamiem, jo ir vairāk bērnami, kuri krīzes laikā būtiski nu, cieta finansējuma samazinājuma dēļ, kur darbinieku skaits tika samazināts. Ir bērnami, kuros šis finansējums ir pietiekams, kur bērni tiešām saņem arī visu labāko.
Vai
gadījumos, kad mēs runājam par internātskolām, tad arī mūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad mēs saņemam ziņu jau no internātskolām par to, ka bērnam nevēlās šos bērnus pat brīvdienās uzņemt. Nu, visos tais gadījumos pēc mūsu iejaukšanās bērnu brīvdienās ir bērnu namos, arī brīvlaikus pavada bērnu namā, kā tam arī būtu jābūt. Un jo attīstītāk būs izglītības programmu pieejamība pašvaldībā, jo vairāk ne tikai bērnam, jo mums diez vai vajadzētu nodalīt īpaši bērnus, domājot, ka ir tikai slimi bērni ar īpašām vajadzībām. Arī ģimeņu bērniem, kam ir vajadzīgas speciālās izglītības programmas, arvien mazāk būs vajadzīgas speciālās internātskolas.
Vai mēs šobrīd varam sagaidīt aktīvāku iesaistīšanos šī jautājuma risināšanā arī no Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas puses?
Nu, ziniet, patiesībā ņemot vērā, ka mēs pārbaudes bērnamos veicam ne tikai saņemot sūdzības, bet arī plānveidā esot katrā bērnamā. Un arī šobrīd esam pievērsuši uzmanību jautājumam par internātskolām. Mēs, protams, tāpat kā līdz šim to darīsim, risinot katru konkrētu gadījumu. Bet runājot par finansējumu, man gan jāsaka lielākā daļa pašvaldību. Tais gadījumos, kad bērns mācās internātskolā, maksā bērnamam nevis pilnu summu, bet tikai daļu no summas, jo viņam tāpat ir nepieciešams apģērbs un atpaliko internātskola negādā. Tāpat kā viņam arī atrodoties ārstniecības iestādē, ir vajadzīgs apģērbs, atpaliko vēl dažādas citādas lietas, jo finansējums jau nav tikai naudas summa, ko bērns apēst.
Te teikšu paldies.
Man ir divi komentāri.
Jā, pavisam īsi.
Jā, pavisam īsi ir tas, ka es runāju par piespiedu ārstēšanu, jo bērnus, kuri ir bijuši 14 gadiem, tu nekur vairs aizvest nevar, ja viņi negrib.
Un otrs?
Un to jau politiski pārdzīvo. Un otrs ir tas, ka ir gan institūcija, vai tad tas likums ir atcelts. Bāriņu tiesa ir atbildīga no vietas, no kurienes ir bērns nācis, lai uzpasētu, kas ar viņu notiek šajā aprūpas iestādē, kur par viņu skaitās likumīgais pārstāvs direktors, bet patiesībā šai bāriņtiesē vismaz agrāk bija jāseko visu laiku regulāri līdz bērnu gaitām, kaut vai bērns būtu no Jelgavas un atrastos Krāslavās bērnu namā.
Jā, skaidrs, ka problēma
ir izmainīta.